Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ponedeljak je 5. juna. Ovo su naslovi emisije. Pred specijalnim državnim tužilaštvom počela saslušanja bivših funkcionera DPS-a zbog dodjele povlašćenih stanova i kredita. Eskobar i Lajčak održat će sastanke sa šefovima država u Prištini i Beogradu. Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu, ima dva uslova za učešće na izborima. Rusija tvrdi da je odbila ofanzivu ukrajinske vojske u Donjecku. U narednih pola sata možete čuti. Viša pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović, zadužena za oblast obrazovanja, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je eskalirao institucionalni haos kada je preko 500 maturanata diskvalifikovano sa maturskog ispita zbog prepisivanja i pogrešnih odgovora.
Zaista je neprijatno gledati njihovu opštu javnu polemiku ovih dana. Možemo samo onda da zamislimo šta se to dešava po dubini, kakva je to situacija, kada evo zapravo je ta situacija vidljiva eskalacijom eksterne mature gdje je toliko učenika diskvalifikovano.
Kako reagovati posle terorističkog napada i masovnog nasilja, o tome za Radio Slobodna Evropa govore norveški stručnjaci.
Ponovno učenje osjećaja bezbednosti je dug proces. Potrebno je vreme da zacelite. Isto tako, morate se osjećati sigurno tokom tog procesa. Ja mislim da nada postoji, ali je velika odgovornost društva u celini da tome doprinese.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U specijalnom državnom tužilaštvu su počela saslušanja zbog dodjele povlašćenih stanova i kredita. To tužilaštvo će danas zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja između ostalih saslušati osumnjičene funkcionere DPS-a Predraga Boškovića, Suada Numanovića i Dragicu Sekulić. Bošković i Numanović su na saslušanju u potpunosti negirali da su zloupotrijebili službeni položaj prilikom rešavanja stambenih potreba funkcionera vlade, saopštili su njihovi branioci. U državnoj upravi je tokom kampanje za ovogodišnje predsjedničke i parlamentarne izbore zaposleno blizu 6300 osoba, a do 1. juna zaključeno je više od 12.000 ugovora, pokazuju podaci dostavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije, koje je analizirao MANS. Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i zaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak održat će danas i sutra sastanke sa šefovima država u Prištini i Beogradu. U opštinama sa srpskom većinom na sjeveru Kosova već drugu nedjelju traju protesti zbog ulaska novoizabranih gradonačelnika albanske nacionalnosti u zgrade opština. Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu, saopštila je danas da će učestvovati na izborima na sjeveru kada budu ispunjena dva uslova. Sa sjevera Kosova treba povući specijalne snage policije Kosova i formirati zajednicu opština sa srpskom većinom, rekao je Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste, koja je bojkotovala vanredne lokalne izbore 23. aprila u četiri opštine na sjeveru Kosova i ne priznaje ni nove gradonačelnike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je saopštila danas da su njene snage odbile višestruku ukrajinsku ofanzivu velikih razmjera u istočnoj oblasti Donjecka, ali je Kijev odbacio izvještaj nazivajući ga dezinformacijom i opovrgao tvrdnje da je započeo dugo očekivani protivnapad kako bi vratio teritoriju izgubljenu u ruskoj invaziji u februaru prošle godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je više od 500 maturanata palo na maturskom ispitu iz maternjeg jezika, jer su, kako tvrde ispitna komisija, prepisivali, njihovi roditelji su organizovali protest, a ministarstvo zatražilo od komisije da već diskvalifikovane radove ponovo ocijeni. Predložen je i vanredni test učenika, što je naišlo na negodovanje roditelja. Čitavu situaciju za naš program komentariše viša pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović, koja je zadužena za oblast obrazovanja i koja je u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara na pitanje šta je pokazao skandal u vezi eksternog maturskog ispita, da li se radi o nekoj vrsti institucionalnog haosa.
Pa naravno, svakako da ovaj slučaj pokazuje jedan institucionalni haos, kome ne svjedočimo i duži niz godina, ali je on sada samo eskalirao. Moram negdje napomenuti, i ranije sam već pominjala, da se zaista radi o slučaju koji je za anale crnogorskog obrazovnog sistema, kogod da je u sistemu odgovora. Bilo da su u ovoj situaciji od preko 500 učenika koji su optuženi da su prepisivali, da li je to do učenika ili je to do komisije ili je to apsolutno do obrazovnog sistema, sve jedno je. Slučaj je dobio takve razmjere da se zaista obrazovne vlasti moraju zapitati u kakvom tom sistemu obrazovanja živimo i da li je taj sistem obrazovanja dospio za jedne obilne reforme za preispitivanje sveukupne odgovornosti u tom sistemu. Moramo naglasiti da je najodgovorniji su da su najodgovornije obrazovne vlasti i zaista je neprijatno gledati njihovu opštu javnu polemiku ovih dana. Možemo samo onda da zamislimo šta se to dešava po dubini, kakva je to situacija, kada evo zapravo je ta situacija vidljiva eskalacijom eksterne mature gdje je toliko učenika diskvalifikovano. Javna polemika je s razlogom izazvana, situacija zahtjeva hitno rešavanje ovog pitanja. Radi se znači o populaciji koja je ograničena nekim rokovima za upis u dalji nivo obrazovanja. Tu nema čekanja ni dana više. Obrazovne vlasti moraju, jer je to samo njihov zadatak, da nađu neku vrstu kompromisa, a naravno da tu i postoje nekakvi, da kažemo, predlozi koji bi to mogli biti, jer smo vidjeli da je komisija koja je, odnosno ocjenjivači, da oni se drže do svoga integriteta i da su oštri u svojim stavovima, da li s razlogom, oni naravno vjerujem da imaju jaka obrazloženja za te razloge, teško je vjerovati da su sračuna to rušili ili nešto slično. Ukoliko su učenici odgovorni, oni također trebaju da snose odgovornost, ali da se sad dok bi se sva ta odgovornost dokazala, proteklo bi značajan period, to je u ovoj situaciji trenutnoj nemoguće, u situaciji kada je teško organizovati i popravni rok, možda najbolje naći jedno od rješenja koje bi moglo biti recimo osnivanje nove komisije, potpuno nove komisije, s obzirom da je prethodna ima tvrde stavove da se neće ponavljati, da se neće raditi provjera tih testova, nego da se provjerava znanje u 13. juna.
Reklo bi se da se došlo u situaciju da kakav god potez se napravi da je ili pogrešan ili protivzakonit. Recimo, ukoliko bi se organizovao novi ispit za 500 učenika koji su pali ispit pod sumnjom da su prepisivali i to pogrešno, da li se time krši pravilnik o ispitima u kome se između ostalog kaže da kandidat gubi pravo polaganja ispita u tom ispitnom roku ukoliko se utvrdi da je koristio nedozvoljena sredstva?
Sasvim je moguće, znači ja ne ulazim u procedure, znači procedure su takve kakve jesu, oni su doneseni i zaista ih treba poštovati. Imajući u vidu da je ovo jedna potpuno nova konstelacija odnosa, znači u tom sistemu moraju se postaviti stvari na drugoj bazičnoj osnovi. Dakle, s obzirom na pritisak javnosti, s obzirom na pritisak učenika da li su svi, ko je tu zakazao dokazivosti celokupne situacije, od koga je prepisivanje krenulo, kako je išlo, kojim tokom. Znači, to zahtjeva jednu zaista ozbiljnu istragu. Čuli smo samo da roditelji imaju jasan stav, da se neće izlaziti 13. na popravni ispit, a one su dobile tu neku šansu. Ovdje zaista treba da prelomi i da kompromis uspostavi vlada, znači odnosno ministar, i ponavljam da to bude neka nova komisija koja će realno ocijeniti od 1 do 5 diskvalifikovane testove, jer znamo da nula ne može biti, da je to samo zbog diskvalifikacije.
Čuli ste Snežanu Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje.
slobodnaevropa.org.
Više stotina studenata Univerziteta u Sarajevu našlo se u pravnom vakumu i ne mogu upisati narednu godinu ili diplomirati ako prije toga ne plate i do 3.500 eura. Univerzitet kaže da je na strani studenata, ali i da ne može raditi mimo zakona, te poziva vladu kantona Sarajevo da riješi ovaj problem. O tome Predrag Zvijerac.
Sarajevski univerzitet je prije upisa prošle godine donio odluku prema kojoj vanredni studenti čiji je prosjek ocjena veći od 8 ne moraju plaćati školarinu. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u februaru ove godine je poništila navedenu odluku jer je u suprotnosti sa novim zakonom o visokom obrazovanju koji je stupio poslije upisa. Rektor univerziteta je zbog sumnje u nezakonitost odluke i na štetu fakulteta saslušan u odjelu za privredni kriminal Sarajevskog tužilaštva. Rektor Rifat Škrijelj.
Rektor i dekani nemaju pravo raspolaganja novcem, nemaju pravo čak donositi odluke da iz svog budžeta mogu trošiti više od 100.000 bez odluke upravnog odbora. Iz svog budžeta, ono što je naš budžet. A ovaj novac o kome govorimo je sastavni dio budžeta kantona Sarajevo. To je javni novac. Mi smo odluke senata da se studenti oslobode plaćanja školarine koji su to ostvarili, tražili da vlada svojom odlukom i naš osnivač potvrde i daju nama saglasnost. Kad oni daju saglasnost, to automatski znači da ja kao rektor te zahtjeve za povrat novca mogu da potpisujem i da oni mogu da idu dalje. Ja nisam dobio odluku ni vlade ni skupštine kojom se Univerzitet u Sarajevu zadužuje da je provede. I to je ozbiljan problem za nas. To podrazumijeva određene korekcije tamo u budžetu kantona Sarajevo i tako dalje i tako dalje.
Trenutno 427 odličnih studenata čeka da bude oslobođeno školarine. Ne mogu upisati narednu godinu ili diplomirati ako prije toga ne plate i do 3.500 eura. Edin Maslo, student medicinskog fakulteta i predstavnik studenata u Senatu univerziteta.
Konkretno ono što tražimo jeste hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj će se početi razmatrati moguća rješenja kako bi se riješio problem školarina. Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i ja kao student prorektor poslali smo zahtjev za tumačenje, autentično tumačenje zakona koji bi se moglo ići eventualno u korist studenata, to je naš cilj. I dalji korak upravo jeste ta hitna sjednica Skupštine koja će usvojiti te naše želje koje su u skladu sa našim pravima.
Iz univerziteta su kazali da su poduzeli sve što je u njihovoj mogućnosti i da je sad na vlastima da donesu odluku kako bi studenti mogli mirno učiti. Studente su pozvali da upišu narednu godinu i uplate školarine fakultetima, jer bez toga ne mogu polagati ispite u ljetnom roku, ali i da nastave borbu za svoja prava sve dok Skupština i vlada ne donesu odluku u njihovu korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ne postoji univerzalan model kako odgovoriti poslije terorističkog napada i masovnog nasilja, navode u intervju za Radio Slobodna Evropa norveški stručnjaci koji su na poziv vlade Srbije uz posredovanje ambasade Norveške u posjeti Beogradu. Ističu da će Srbiji prenijeti njihovo iskustvo. Sa njima je razgovarala Mila Đurđević.
Spoznaja da se ono za što ste mislili da je bezbedno može preokrenuti na glavačke i postati zlokobno i izuzetno opasno je najgore iskustvo koje dete može doživjeti. To vas uči da onome u šta ste verovali ne treba više verovati. Ponovno učenje osjećaja bezbednosti je dug proces. Potrebno je vrijeme da zacelite. Isto tako, morate se osjećati sigurno tokom tog procesa. Ja mislim da nada postoji, ali je velika odgovornost društva u cjelini da tome doprinese.
Tako period nakon dva masovna ubistva u Srbiji tumači Sin Stensland, pedijatrica iz Norveške, koja je ujedno i zamjenica šefa studija u TOI, letnjeg omladinskog kampa u kojem je 2011. godine ubijeno 77 ljudi. Stensland je članica tima stručnjaka iz Norveške, koji su 1. i 2. juna boravili u Beogradu na poziv vlade Srbije kako bi prenijeli svoje iskustva nadležnim institucijama za prevazilaženje traume nakon masovnih ubistava u Srbiji početkom maja. U dve pucnjave u Srbiji ubijeno je 18 ljudi. U 1. i 3. maja u osnovnoj školi u Beogradu učenik 7. razreda ubio je 9 ljudi, mahom maloletnika. 10. žrtva preminula je naknadno. U 2. samo 2 dana kasnije, napadač je ubio 8 ljudi u mestu Mladenovac pored Beograda. Deo tima koji je iz Norveške stigao u Beograd je Jorgen Fridnes, izvršni direktor u Toje. On je za Radio Slobodna Evropa naveo da je iz njihovog iskustva najvažnije naći balans.
So one of the I think crucial parts of our work is
ono što mislim da je jedan od ključnih elemenata našeg rada jeste nalaženje balansa. Balansa za samo mesto, školu. Balans između sećanja da se nikad ne zaboravi, ali i da se omogući životu da se nastavi, jer život će se nastaviti. Nalaženje tog balansa je težak zadatak zbog toga što to podrazumeva snažne emocije, snažna osjećanja. Osjećanja dece u školi, građana u opštini gde se dogodila druga masovna pucnjava, nastavnika, članova porodica. Također, mislim da je važno prihvatiti da morate da slušate one koji su pogođeni.
Na pitanje na koji način treba pristupiti pitanju škole Vladislav Ribnikar i da li bi bio bolji model da škola postane memorijal ili da se to pitanje reši na neki drugi način, a da đaci nastave da pohađaju nastavu u istoj zgradi, profesor istorije Thor Fagerland, inače stručnjak za memorijale, kaže.
Like the island of Utøya, the school now has this kind of
kao i ostrvo Utøya i škola Ribnikar ima ono što bismo nazvali dvostrukim sećanjem. Imate dugo, radosno sećanje dece koja idu u školu, uče i stiču prijatelje, odrastaju, nastavnika koji rade svoj posao i onda iznenada taj jedan dan. Ono što smo mi naučili iz Utøye jeste da ta mesta moraju da se nose sa dvostrukim sećanjem, da budu istovremeno mesta koja će govoriti o tome šta se desilo, ali i mesta koja će omogućiti novi život.
Značajno pitanje ukazuje Harald Bekelund, klinički psiholog je i prevencije i prevazilaženje posttraumatskog sindroma, naročito kod dece koje su direktno pogođena.
U prvim danima, nedeljama, nakon što iskusite nešto takvo, uobičajeno je da se osjećate anksiozno i loše, da možda budete besni, da imate poteškoće sa spavanjem, sa koncentracijom, da vam iskaču užasne slike sa kojima se teško borite. To može biti prisutno neko vreme. U toj, uslovno rečeno, fazi ono što mi možemo učiniti kako bismo pomogli deci jeste da učinimo da se ona osjećaju sigurno, da im pomognemo da se osjećaju da je situacija sada bezbedna. To je velika odgovornost za roditelje, društvo, za vladu, da osiguraju da se deca osjećaju bezbedno.
Vlasti u Srbiji su u pomoć pozvale stručnjake iz Norveške, gde je antimuslimanski neonacista Anders Breivik ubio 77 ljudi u julu 2011. što se smatra najsmrtonosnijim napadom u toj zemlji u mirnodopskom periodu. 44-godišnji Breivik služi maksimalnu norvešku kaznu 21 godine zatvora, koje se može produžiti na neodređeno, ako sud utvrdi da lice predstavlja stalnu pretnju po društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Ćurćević.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je uticaj predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na političku scenu Republike Srpske. Sagovornici Omera Karabega su bili Aleksandar Savanović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke.
Gospodine Savanoviću, prošle sedmice su i članovi vladajućih stranaka i članovi opozicionih stranaka iz Republike Srpske učestvovali na mitingu koji je pod nazivom Srbija nade organizovala Vučićeva Srpska napredna stranka. Oni su bili tamo da daju podršku Aleksandru Vučiću. Znali se koliko je pristalica vladajućih stranaka, a koliko pristalica opozicije bilo na tom mitingu? Koliko su autobusa poslali jedni, a koliko drugi, ako se to uopšte zna?
Pa vjerovatno nadležne službe to znaju, ja nemam te podatke, ali mislim da to i nije načelno bitna stvar. Mnogo je gore što su političke stranke u Republici Srpskoj uopšte se uključile u tu vrstu, ja bih rekao, stranačkog svrstavanja unutar Srbije. Ako za gospodina Dodika čak i možemo imati neku vrstu opravdanja s obzirom da je on predsjednik Republike Srpske i onda nekako po defaultu i po definiciji ima smisla da bude u dobrim odnosima sa predsjednikom Srbije i to mu je nekako onako i službena dužnost i to može da bude neka vrsta izvine za njega, za opozicije opoziciju nema nikakvog opravdanja. To je potpuno jedno odsustvo, po mom mišljenju, i političke pameti, i političke vizije, i na kraju krajeva i pristojnosti. Jer mi sada u Srbiji svjedočimo jednoj ozbiljnoj političkoj krizi, dubokoj podili u srbijanskom društvu, i u najmanju ruku je pametno ne miješati se sa strane u tu vrstu sukoba.
Gospodine Puhalo, kakav je vaš utisak? Da li je odlazak i ovih iz vladajućih stranaka i opozicije na Vučićev miting bio masovan?
To niko ne zna. Niko nije brojao autobuse, niko nije brojao ljude, niko se nije hvalio time koliko je doveo ljudi, ali to nije važna sam broj, to je važna simbolika. Odnosno da su partije iz Republike Srpske, čini mi se, na mig Vučića potrčale u Beograd. Ja vjerujem da njihov broj nije bio veliki, čak možemo reći da je bio i zanemarljiv, ali poruka koja se šalje da on može da kontroliše ili, ajde kažem, da može da inspiriše ljude iz Republike Srpske da dođu na jedan takav miting je poruka njegovim biračima, da je on taj koji upravlja procesima ne samo u Srbiji, već i u Republici Srpskoj, odnosno u regionu.
Gospodine Savanović, zašto je i za jedne i za druge bilo toliko važno da odlaskom na miting pokažu svoju lojalnost Aleksandru Vučiću? Oni se prosto nadmetali ko će više da pohvali Vučića, a kritikuje opoziciju u Srbiji.
Mislim da je potpuno normalno da vlada Republike Srpske i vlada Srbije budu u dobrim, i za sve nas je dobro da budu u što boljim odnosima. Međutim, u ovakvoj jednoj konkretnoj situaciji, prvo, niti oni mogu tu šta da doprinesu, drugo, nanose objektivno štetu Republici Srpskoj, jer sada naprosto veliki broj ljudi u Srbiji je zgrožen takvim ponašanjem, stotine hiljada ljudi izlazi u Beograd da protestuje protiv vlasti, i onda možemo misliti šta ti ljudi koji po kiši izađu tamo da protestuju misle o nama u Republici Srpskoj, kada naša i vlast i opozicija daju podršku jednom režimu protiv koga je veliki dio građana Republike Srbije.
Gospodine Puhalo, nije nelogično da opozicija u Republici Srpskoj, koja se bori protiv Dodikovog autoritarnog režima, staje na stranu istog takvog režima u Srbiji, koji vlastitu opoziciju proglašava izdajnicima na isti način kako i Milorad njih etiketira. E kako to objasniti?
To na prvi pogled nije logično, čini mi se, ali s druge strane i tekako jeste. Sjetite se, pred svake izbore mi imamo dilemu koga vlast u Srbiji podržava tajno ili javno, jer koga podržava vlast iz Srbije, znači koju političku partiju i političku opciju, on onda ima posebnu težinu. To više nije samo partija iz Republike Srpske, već to je jedna partija na koju računaju vlasti u Srbiji. Veoma je važno da se Dodik pojavi u Beogradu i da govori, jer on šalje poruku ljudima u Republici Srpskoj da on ima težinu u politici, ne samo u Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini, nego možda čak u regionu, jer Bože moj, on se obraća na velikom mitingu u Srbiji. A s druge strane, čini mi se da Vučiću treba Republika Srpska da bi pokazao da je patriota, da se brine o Srbima ne samo u Srbiji, već i izvan Srbije, pošto čini mi se ne može baš toliko da se razmaše na Kosovu. Onda je Republika Srpska idealna, a možda sad malo i Crna Gora, za pokazivanje tih patriotskih osjećanja i patriotskih mišića. Koliko god je način vladanja Milorada Dodika ili Aleksandra Vučića sličan, i koliko god opozicija govorila da su oni protiv autokrata, ipak oni sve to zanemaruju da bi se dodvorili vlastima u Srbiji, a s druge strane Aleksandar Vučić jedva dočeka da pokaže da on nije usamljen, i možda čak da njega bolje razumiju ljudi sa strane, odnosno iz drugih država, ne ljudi nego Srbi, u odnosu na neke ljude iz Beograda ili ljude koji su njemu opozicija u Srbiji.
Čuli ste dio Mosta Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bageri i građevinske firme koje je unajmio državni inspektorat počeli su sa rušenjem bespravno izgrađenih objekata u uvali Vruja u srednjoj Dalmaciji između Makarske i Omiša. Bespravni graditelj je Stipe Latković, koji je izgradio mali hotel, pristupni put i bazene, a poznati po tome što je bio jedan od donatora izborne kampanje hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Slušamo prilog Enisa Zebića.
Dvadeset jednu godinu nakon početka bespravnog građenja i dvije godine nakon što je bespravnom graditelju Stipi Latkoviću ukinuta koncesija na korištenje pomorskog dobra na toj lokaciji, bageri su, praćeni limenom glazbom u organizaciji aktivista, izišli na teren i započeli sa rušenjem bespravno izgrađenih objekata u uvali Vruja. Započelo se sa rušenjem bespravno izgrađene ceste i potpornih zidova u duljini od 2 km od Jadranske magistrale do malog hotela sa 4 apartmana i nekoliko soba, a u sljedećim tjednima rušit će se i hotel i malo uzgajalište jastoga i vinski podrum i bazeni i rogobatni betonski lukobran koji je poremetio prirodno strujanje mora u toj uvali koja je do dolaska Stipe Latkovića bila jedan od bisera Jadrana. Dio razloga zašto su bageri konačno krenuli su i gnjevni građani koji su svakog ljeta na Vruji organizirali festival bespravne gradnje i devastacije prirode, a koji su se okupili danas uz šampanjac i glazbu uživo. Novinarka, ali u ovom slučaju gnjevna građanka, Andreja Topić.
Uspjeli smo dokazati da je moguće upornošću i kreativnošću i kroz zabavu ukazati na jedan ogroman problem i riješiti ga.
Organizatorica prosvjeda Bruna Fistanić o Vruji, koja je dobila ime po izvorima hladne boćate vode u moru, kakva je bila i kakva će biti kad bageri obave posao.
To je zamišljeno kao izletište za sve ljude koji mogu doći i staviti dinju da se hladi u te izvore, slobodno zagradelat, pa se onda i odmorit. Dakle, nama je cilj da se to vrati ljudima, da vrati tu prvobitnu namjenu.
Novinar i književnik Boris Dežulović jedan je od prvoboraca prosvjeda na Vruji. On je novinarima kazao kako pozdravlja početak rušenja jer neka se zna da je tako nešto nepristojno, da je nepristojno graditi protiv i mimo zakona, da je nepristojno raditi na tuđem i da se to ne radi, poručio je.
21 godinu je ovaj jedan od najljepših komadića, takozvane lijepe naše, okupiran i pretvoren u SAO Vruju. To je bila klasična okupacija državnog zemljišta, to je katastarski državno vlasništvo. Bez aktivizma ovih mještana, to nisu nikakvi balmari revolucionari, kako kaže predsjednik Republike Hrvatske, već ovi mještani, obično, jedna novinarka, jedna kućanica, jedna bibliotekarka su eto oslobodili SAO Vruju nakon 21 godina.
Rušenje na Vruji, koje će potrajati tjednima, ako ne i mjesecima, dio je opsežne kampanje Državnog inspektorata u kojoj se ruše bespravne građevine od Istre do Dubrovnika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan postavljanjem Mehmeta Šimšeka za novog ministra financija naznačio je mogući povratak konvencionalnoj ekonomskoj politici i odustajanje od dosadašnjeg pristupa kamatnim stopama i inflaciji koji je zemlju doveo u opasnost od finansijske propasti, pišu svjetski mediji. Erdogan je prošle subote imenovao novi sastav turske vlade sa novim ministrima ekonomije i spoljnih poslova, pošto je na izborima u maju produžio svoje dve decenije vladavine, navodi Reuters. Novi ministar financija Šimšek već je bio na toj funkciji između 2009. i 2018. On je tada bio visoko cijenjen na finansijskim tržištima i njegov povratak smatra se naznakom odstupanja od višegodišnje politike niskih kamatnih stopa u vrijeme visoke inflacije, kao i od čvrste državne kontrole nad tržištima. Na čelo Ministarstva spoljnih poslova umjesto Mevluta Čavušoglua, koji je među šefovima turske diplomatije sa najdužim stažom, postavljen je Hakan Fidan, jedan od najbližih Erdoganovih saradnika koji je od 2010. bio na čelu Nacionalne obavještene organizacije. Šimšekov prethodnik Nureddin Nebati sledio je strategiju lirizacije u kojoj je vlada preduzela veliki broj mera da bi naterala kompanije i potrošače da ne drže stranu valutu. Ta politika u kombinaciji sa naglim padom turskih deviznih rezervi ove godine produbila je zabrinutost stranih investitora koji su posljednjih godina pobjegli sa turskog tržišta zemlje. Ipak dok se na povratak Šimšeka, koji je simbol vremena sa konvencionalnom ekonomskom politikom, gleda kao na vraćanje izvesnog kredibiliteta turskoj vladi u upravljanju ekonomijom, to ne znači nužno da Erdogan odustaje od stava o kamatnim stopama, koji su naširoko kritikovali ekonomisti i koji je izazvao beg zapadnih investicija iz Turske, piše Wall Street Journal. Mnogi investitori su i dalje oprezni u pogledu toga šta će Šimšek moći da postigne, ističe američki list, ukazujući da je Erdogan otpustio ili smenio brojne visoke zvaničnike, uključujući nekoliko guvernera centralnih banaka koji su se protivili njegovoj ekonomskoj politici.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Pred specijalnim državnim tužilaštvom počela saslušanja bivših funkcionera DPS-a zbog dodjele povlašćenih stanova i kredita. Eskobar i Lajčak održat će sastanke sa šefovima država u Prištini i Beogradu. Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu, ima dva uslova za učešće na izborima. Rusija tvrdi da je odbila ofanzivu ukrajinske vojske u Donjecku. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.